Добрый день. Вы слушаете сигнал, подкаст «Сигнал и шум». С вами Филипп Данеко и Игорь Маханёк сегодня с нами в студии.
Так, Егор Шумский. У нас сегодня вельми такие, ну, мне здаётся, у белорусских колок стартаперских знакомитый гость Игорь Маханёк. Ось, Игорь, ну, насколько я веду, Игорь кіраўнік VC-фонда, ранее был программистом, працавал в таких великих буйных компаниях. Ось, ну, может, Игорь сам расповеди, что, как зараз трошки.
Привітання, Ягор, Філіп, привітання усім слухачам і глядачам. Вельмі приємно, що ви мене запросили. Крыха про себе розповіду, да, я белорус, вирос у Менску, а навучыўся на праграміста ў БДУ, папрацаваў у Google, Facebook і некаторых іншых кампаніях на інжынерных пазіцыях, працаваў звычайна над штучным інтэлектам. І потым быў віцэ-прэзідэнтам па інжынірынгу ў стартапе. І паралельна займаўся інвестыцыямі, спачатку як хобі такім, ўжо больш за 12-13 год таму пачаў. А 2 года тому открыл свой венчурный фонд и просто перешел полностью с инженерного на кірунку працы в инвестиции.
Круто.
Какие у тебя были первые инвестиции?
Да, сярод самых первых инвестиций были такие, вядомы уже компании, как Instacart. Она у США доставляет ежу PandaDog. Это вядомыя беларусы, як Мікіта Мікада, Сергей Берысюк і іншыя. І People.ai, крышачку пазней, гэта украінскія фаундары, сталі таксама юнікорнам, там, адзінарогам і так далей. І ў мяне за ўсю інвестыцыйную кар'еру больш за 200 інвестыцый у стартапы.
Круто.
Атрымалася то, што ты з самага пачатку быў сфокусаваны на венчурных інвестыцыях.
Ну, пачалося гэта, вядома, як такі пашырэнне інвестыцыйнай цікаўнасці ў цэлым, да, што спачатку я працаваў у Google, у мяне былі акцыі кампаніі Google, да, таму што Google вялікую адсотак сваёй кампенсацыі выдае акцыямі ў дадатак да зарплаты. І потым было пытанне, што рабіць з гэтымі акцыямі, як гэта грошы інвеставаць. І спачатку я крышачку спрабаваў інвеставаць у акцыі, потым зразумеў, што мне значна цікавей і значна істотней для мяне інвеставаць у венчурныя стартапы. І гэта даволі рана было, калі у маёй кар'еры, калі я пачаў першы раз інвеставаць у стартапы. І я ў цэлым гэта стала маёй асноўнай і спачатку персанальнай інвестыцыйнай гісторыі, а потым ўжо і прафесійнай. І да, напрыклад, некаторая там больш іншая варыянты інвеставаць грошы, я ў іх там крышачку толькі разбіраўся, напрыклад, там у розныя крыптавалюты, ці ў там бонды, ці ў нейкія там іншыя там нестандартныя механізмы. Я зусім ніколі не займаўся нерухомасцю, напрыклад, вельмі шмат хто інвестуе ў нерухомасць, гэта зусім аказалася не маё. І тут для мяне было важна, што нешта, чым ты займаешся доўга і вельмі накіравана ў нейкім узкім накірунку, то гэта табе дае магчымасць потым гэта рабіць прафесійна. Вось я больш за 10 год, як рабіў гэта сам, вучыўся, разбіраўся, паляпшаў.
Свае грошы інвеставаў.
Так? Свае грошы інвеставаў у менавіта венчурных ранніх early stage інвестыцыях. І потым гэта мне дало магчымасць адкрыць прафесійна свой венчурны фонд, які завецца Geek Ventures, і ўжо інвеставаць грошы з венчурнага фонда.
І ты зараз ось кіруючы партнёр гэтага фонда, так? То бок вы, ну, вы як бы маеце не толькі свае грошы, а яшчэ іншых там людзей.
Да.
А ці патрэбна для гэтага некая ліцэнзія ў Штатах?
Не патрэбна. Мы зарэгістраваны фонд у Делавэр, штат Делавэр у США. Для гэтага не патрэбна ніякая спецыяльная ліцэнзія. Трэба просто зарэгістравацца, даць паведаміць усю інфармацыю, там запаўняць некія формы і ўсё.
Круто.
А ці можаш ты для слухачоў, якія не надта знаёмыя з інвестыцыйнымі тэрмінамі, распавесці, што такое венчурны фонд і чым гэты тып інвестыцый адрозніваецца ад такіх традыцыйных інструментаў, як інвестыцыі ў акцыі публічных кампаній?
Да, венчурний фонд — гэта інвестыцыйная кампанія. І на інвестары, нашы інвестары, яны інвестуюць у наш венчурний фонд, каб зарабіць грошы на венчурных інвестыцыях. Што это значыць? Што венчурний фонд, мы атрымліваем грошы ад нашых інвестараў, у нашым выпадку каля 70 чалавек, і мы гэтыя грошы складаем такую, у, скажем так, віртуальна у адну у один бокс, так, на один аккаунт, бо гэтым з гэтага аккаунта інвестуем у шмат ранніх стартапаў. І вось мы інвестуем толькі ў стартапы, да, мы не можам гэта грошы інвеставаць у акцыі, там, у нерухомасці, нешта іншае, да. Мы берем грошы, якія нам далі нашы інвестары, выбіраем, шукаем стартапы, якія мы лічым дадуць вялікі return on investment, да, вырастуць вялікімі, змогуць быць вельмі паспяховымі. Гэтым стартапам даем грошы ў абмен за долю ў стартапе, ў абмен за некі адсотак стартапа, якім мы валодаем. І праз некаторы час, калі гэты стартап, у гэтага стартапа адбываецца некі экзіт, гэта значыць, што стартап альбо выходзіць на публічную біржу, як становіцца публічнай кампаніяй, альбо гэты стартап набывае іншая кампанія, у гэты момант мы можам атрымаць грошы і гэтыя грошы размеркаваць па нашых інвестарах. Вось. І чым гэта зручна для інвестараў, якія інвестарам ведаюць, што venture investing гэта вельмі цікава і дастаткова можа быць высока high return, да, там я не заўсёды ведаю, як перакласці
высокі прыбытак.
Высокапрыбытковая інвестыцыя, але яны не ведаюць, у якія стартапы пакласці грошы. І вось тут, вось, у чым ёсць праца мая і маёй каманды, это знайсці шмат стартапаў, выбраць з гэтых шмат стартапаў самыя лепшыя стартапы, самыя шмат абяцаючыя стартапы, і ў гэтых стартапах на ранняй стадыі набыць дастаткова істотную адсотак кампаніі за дастаткова маленькія грошы, да, тут negotiation ідзе, як бы набыць патанней, побольш, і потым дапамагчы гэтым стартапам вырасці болей, і калі яны ўжо дарастуць да нейкага вельмі істотнага памеру, тады прадаць гэтую долю іншым інвестарам і вярнуць грошы нашым інвестарам. Прыкладна так яно і працуе.
Мы з Ягорам размаўлялі, што, ну, не, для мяне так гэта не гучыць, як некая такая праца мары, што ты так даеш жыццё, грошы нейкім кампаніям, як бы выбіраеш, вось ты жыві, ты не жыві, як бы тут, ну, такое, як бы дапамагаеш. Вельмі высокаўзроўневая такая праца, якая патрабуе, мне даецца, шмат аналізу, такая шмат досведу.
Па-першае, там няма такога ты не жыві, вядома, да, што што тут вельмі істотна, да, што інвестараў вельмі шмат, і калі мы вырашаем не інвеставаць у нейкую кампанію, то большасць з іх усё роўна знаходзіць кагосьці іншага, хто ў іх інвестуе. Да? І бывае неаднаразова, калі мы не праінвеставалі ў кампанію, а яна не проста жыве, а яна становіцца вельмі паспяховая, і потым мы кусаем свае локці, што мы калісьці, калі ў нас была магчымасць узяць долю па маленькай ацэнцы, мы гэта прапусцілі. Да? Гэта вельмі істотнае разуменне. Да? І пры гэтым мы... яшчэ важны момант, што і іншае правіла не працуе, што тыя стартапы, які мы выбралі, гэта не тое, што мы ім даем, ты жыві, да? А калі мы не прайнестуем, то яны не выжывуць. Да? Мы, наадварот, гэта выглядае як вельмі, што венчур-інвестары, яны падліваюць паліва у ўжо працуючы касцёр. Да? Вось гэта вельмі важна, да? Што мы знаходзім... ёсць іншая зусім бізнес-мадэль, яка зваецца venture builder. Гэта тыя, хто бяруць ідэі і іх будуюць. Да? Мы не такія. Мы знаходзім каманды, кампаніі, дзе ёсць вельмі моцныя фаундары, у якіх ёсць не толькі ідэя, а іх што нешта робіцца. Яны нешта некія пачалі працу. Можа, у іх ужо ёсць першы прататып, можа, у іх ўжо ёсць першыя карыстальнікі, можа, першыя кліенты, які плацім грошы. І нам гэта так падабаецца, што мы ім даем некаторыя грошы, каб у іх былі рэсурсы працягваць і паляпшаць гэта. Да, але гэта мы даем грошы менавіта ў тых выпадках, калі мы бачым, што кампанія вельмі будзе вельмі паспяховая з намі ці без нас. Вось гэта вельмі цікавы такі баланс.
Ігор, я б хотів ще тоді, може, так, я б хотів ще вернутися крихо і порівняти з інвестиції в фондовий ринок. То ваш підхід, він більш такий активне керування, підрозуміваю, і поглиблення у бізнес-моделі от цих стартапів, але наскільки це оправданий підхід? Наприклад, коли чоловік інвестує в фондовий ринок, і він на довгий час, ну, прикладно, він повинен орієнтуватися там від 6 до 9% годовых, ну, це реалістичні такі чекання з великим там просадок. А коли чоловік укладає у венчурний фонд, які, звичайно, чекання в плані прибутку у його, і скільки це може бути процентів годовых?
Лічиться по індустрії стандартний returns, тобто стандартне чекання від венчурних фондів коля 20% годових. І саме головне, що чому більше прибиток, це то, чому люди нагло інвестують у венчурні фонди. Да? Але коли б це було вельми так просто і просто воно більш прибуткове, то ніхто б не інвестував у акції, всі б інвестували у венчурний фонд. І тут більше прибиток, і він з одного боку, а з іншого боку є тяжкості. Саме головне тяжкість – це більша ризиковність, да? Є більша волатильність, да? Що може там бути не 20%, а 3%. Да? Тому що венчурний фонд, він все ж таки інвестує у некоторую кількість компаній, і може, є вірогодність, що у всіх цих компаній, я нам низько, але у всіх цих компаній будуть не вельми поспіховими. А інша зусім вельми істотна річ, що коли ти інвестуєш у ринок публічний, то у тебе є повищена ліквідність. Це значить, що ти у будь-який момент можеш продати свої акції. А коли ти несеш венчурний фонд, то у тебе ліквідність амаль відсутнішає. Тому що ти не можеш продати свою долю в венчурному фонді, коли ти хочеш. Наші інвестори не можуть самі вибрати, коли продавати долю в венчурному. Вони чекають, коли будуть екзит-моменти. І екзит-моменти від наших компаній. Кожен раз, коли одна з наших портфельних компаній робить екзит, ми у гэты момент там распаўсюджваем гэтыя грошы па нашым інвесторам, па нашых інвесторах. Але гэта можа адбыцца значна пазней. Вось мы разраховуем на тое, што першыя істотныя экзіты пачнуцца 10 год на 4, а сапраўды...
Вабачай, я перабіў, гэта вось год на 4 пасля таго, як вы фонд сабралі, так?
Да. Ну, год на 4 після початку фонду, ну, прикладно так, да. Збор фонду – це такий півторагодовий процес для нас.
А ось, коли вже спинилися, просто як термінології трохи, укладають гроші, це зовуться limited partners.
Limited partners, так. Да. Я LP. Сьогодні казав інвестори, да, но я неформально називаюся limited partners. Це ті люди, хто приносять гроші у фонд.
А ти general partner, так?
Да. Тобто, а
ти
general partner – це люди, які приймають рішення по тому, куди ці гроші
укладаць. І ти як ось як general partner, ти мусиш ось гэту дзейнасць всю зладзіць, так, організаваць всё.
Так.
Всё, ну, просто каб.
Да. І ось перші істотныя экзіты год на 3-4, а сапраўдная прыбытковасць добра калі там год на 6-7-8, да? А можа і пазней. І тут самае істотнае тое, што ось гэта 20% гадавых, яны сапраўды адлічваюцца там сапраўды пачынаюць адбівацца 10 год на 8-9. Тады, калі некія з кампаній, які мы праінвеставалі ў першы год, становіцца ў 100 ці 200 разоў даражэйшым. Гэта такі доўгі працэс.
Тобто гэта кампаундінг 20%, так?
Да,
кампаундінг.
Да.
Ну, круто. Круто.
Скажи, коли, наприклад, екзит, він затримується, ну, наприклад, усі компанії там вийшли, а ніка одна компанія вволі, якби вона не запотребована ринком, чи є якийсь механізм фіксування убитків у даний момент просто вийти з...
Ну, по-перше, да, тут є різні механізми. Є, наприклад, є некоторі фонди, які просто вельми довго чекають, покуль усі компанії не перейдуть у нейкую альбо екзит, альбо перестануть існувати. Да? Перестануть існувати, ну там обанкротиться. І в некоторых випадках сам фонд існує там 20-30 год. Але як це виглядає для LP? Наприклад, LP передав там, не ведаю, 100, принестував 100 тисяч доларів у фонд. Да? І це 100 тисяч доларів, наприклад, там розкидали по 10 компаніях. Тобто, і кожна з компаній 10% фонду, прикинем, да? І, наприклад, про 10 год там пару компаній були вельми паспяховими, а некалькі компаній обанкрутилися, і, наприклад, залишилася одна, яка неяк там болтається. Ось, коли у нас були пару вельми паспяхових компаній, то, скажімо, за 10 год цей чоловік вернув назад 500 тисяч доларів. Тобто, отримав 5 разів більше, ніж інвестував. А і зараз у фонді залишилася одна компанія. І коли вона там не вельми паспяхова, то лічиться, що, ну, наприклад, що ціна цієї компанії для цього чоловіка 10 тисяч. І що тут часто відбувається? Що у чоловіка може бути ось ця доля у фонді протягуватися ще шмат год. Але це вже не так істотно. Да? Тобто він 500 тисяч отримав кешем собі з минулих екзитів, і тут ще ніяка доля у фонді, яка коштує 10 тисяч, буде тягнутися. Так і буває. Буває, що фонд продає ці долі на ці назад у компанію, наприклад, фаундер хоче викупити своїх інвесторів, або іншим інвесторам, які більш вірять у цю компанію. Є різні механізми.
Цікаво. Дякую. Скажи, а як відбувається процес пошуку ось стартапів для інвестицій? Вони самі знаходять себе, чи ти знаходиш їх? Як цей процес? Як
усіх цей процес матчингу? Зв'язане. По-перше, кожний венчурний фонд вельми шмат, їх тисячі, тисячі, да? І у кожного венчурного фонду пошук стартапу – це їх magic sauce. Да? Кожен венчурний фонд відрізняється тим, як вони вміють шукати стартапи. Да? І є стільки різних механізмів. Ну, саме класичне два механізми – це inbound і outbound. Да? Inbound – це коли фонд чекає, що стартапи самі до його прийдуть. Да, і до нас, наприклад, приходять вельми шмат стартапів, там до сотні кожен місяць. Да? Я не знаходяться мене, я не знаходяться мою команду, я не знаходяться наш сайт і пишуть такі, типу, «Hey, Geek Ventures, take a look at our startup». Да? І ми глядимо на цей стартап. А є шмат аутбанду, коли ми довідуємося про некий стартап, і ми з ними хочемо порозмовляти самі. І для нас вельми важливо мати такий здоровий мікс обидвох варіантів. Да? Тобто, перший варіант – це ти, які до нас пишуть, і він дозволяє нам поширити, скажімо так, бабл, да, з якого ми бачимо різні стартапи. А то, які механізми ми бачимо, де знайти стартапи, це більше обмежуване нашим завжди розумінням, де цей стартап шукати. Да? Наприклад, у нас є вельми шмат партнерів інших фондів, і ми з ними весь час розмовляємо, запитуємося, що ви бачите, які компанії ви інвестуєте. Да? Це одне. Потім ми розмовляємо завжди з фаундерами, да? І ті фаундери, які вельми поспіхові, шмат бачать нових фаундерів, наприклад, тому що їх працівники, наприклад, заходять опрацювати нову, створити нову компанію. Їх сябри запитують своїх про ангельські інвестиції. Ми запитуємо їх і зараз, що ви бачите, які цікаві компанії. Да? Просто знайомі, яких ми знайшли шмат за роки, приходять і кажуть, хей, Ігор, там, я заробив компанію, ти не хочеш поглядіти? У мене, там, як мінімум, там, пару раз на місяць мій знайомий там, 10-15 років давніни пише, що, о, Ігор, давно не бачився, я тут стартап заробив. Ось таке є. Да? Є різні івент, вельми шмат чого праз івенти. Наприклад, є акселератори, які роблять демо-дні. Вельми шмат акселераторів, я туди хожу, моя команда ходить або онлайн, або офлайн, і глядим, які у їх стартапи виходять з їх. Шмат. Є, буває, методи пошуку просто там по LinkedIn. Я бачу, що нехто змінив місце праці з моїх знайомих або знайомих. Ось може запитатися, а що у тебе зараз відбувається?
Що за стартапчик?
Стартап? І у нас отримується, що ми кожен місяць глядимо на коля 150 стартапів.
Велика команда у вас? Ну, скільки займається людей цими?
Зараз у нас 5 чоловік, з їх 4 займаються інвестиційним процесом непосередньо.
Скажи, Ігор, коли ви проглядаєте таку велику кількість молодих компаній, у вас уже, мабуть, є ніяка структура, структурний підход до оцінки, чи все ж таки є ніяка певна доля там інтуїтивних рішень, які ви робите?
Там вельми шмат інтуїтивно. Є і структурно, і інтуїтивно. Просто на ранній стадії, звичайно, нельга зробити форму. Да? Формули, вони більше підходять для публічних компаній, там discounted cash flow і так далі. На ранніх стартапах немагчимо це робити виключно формулами, але для нас вельми істотна структурне розуміння правильної оцінки. Да? Ми завжди глядзім не тільки на тое, ці добра компанія, ці видатна команда, ці їх великі там будучення, да? Але ми глядзім на тое, колькі компанія по на думку і заснавальника зараз каштує, і колькі ми думаємо, яна зараз каштує. Да? І коли гэта лічби вельми близькі, то ми можемо інвестувати. Наприклад, ну, саме банальне, да? Що ми можемо відзначити, і воно кришечку інтуїтивне, воно не вельми поздно, не вельми скажем так, фікст, що коли компанія є вже некий прототип, але нема ніякого прибитку, да? Revenue zero, то і при гэтым фаундэры знаходзяцца ў США, то кампанія каштуе 5 мільёнаў. А калі фаундэр кажа, што яны лічаць, што кампанія каштуе 6 мільёнаў, мы з імі паразмаўляем, і можа мы па 6 і праінвестуем, да? Калі фаундэр скажа, што яны лічаць, што кампанія каштуе 10 мільёнаў, мы паспрабуем панегацыраваць гэта, можа, да, ўніз да 6-5, а калі не атрымаецца, скажа, ну, тады нам не падыходзіць, дорага. Альбо мы скажам, прыходзьце пазней, калі ў вас будзе хаця бы 10 тысяч у месяц даляраў рэвеню.
МРР, рэвеню.
Да. І тады можа размаўляць пра ацэнку кампанію 10 мільйонаў. Ну, такое.
Ігар, а гэта такая першапачатковая ацэнка зараз, так? 5 да. мільйонаў для рынка США, вось такого кампанія, якая мае прототып.
Я адразу скажу, што калі гэта вельмі істотна, дзе знаходзіцца фаундэр. І нават у США ёсць розныя рынкі, да? То есть я звычайна кажу пра Сан-Францыска альбо Нью-Йорк, а калі там у США фаундэр знаходзіцца ў некіх менш вядомых лакацыях, напрыклад, Мінеапаліс ці Атланта, то ацэнка значна таксама ніжэй. У Европе, калі няма рэвеню і ёсць ўжо прататып, гэта хоча 3 мільёны ацэнка такой.
Цікаво. Цікаво.
Скажи, акрамя географічних такої розміркування інвестицій, є ще ніяка, може, спеціалізація венчурних фондів?
Так, да. Венчурні фонди, кожен венчурний фонд відрізняється тим, у що вони інвестують, да? І у які компанії. Є шмат-шмат різних варіантів, як це поділити, це поле. Шмат венчурних фондів є спеціалізовані на специфичному керунку. У меня, например, есть знакомые венчурные фонды, которые только медицинские стартапы, те только космические стартапы, те только роботикс стартапы, те только software SaaS стартапы. То есть такое, да? А мы, например, глядим на вельми разные накерунки. Мы можем у Geek Ventures инвестовать и у software, и у hardware, и у космичное, и у медичное, и B2B, и B2C, разные накерунки. Але у нас ёсць істотнае абмежаванне геаграфічнае. Мы інвестуем толькі ў кампаніі, якія працуюць на рынку США. Мы не інвестуем кампаніі, якія на іншых рынках. Але і нават на рынку США у нас яшчэ адно абмежаванне. Мы інвестуем толькі ў кампаніі, якія засноўваюць фаундэры-імігранты. Нам падабаецца працаваць з тымі, хто прыехаў з США, альбо прыязджаю з США, і робіць бізнес тут. Я таксама ў США, у Нью-Йорку. І у тим ліку у нас є ці фаундери, які оригінально з Білорусі приїхали з США, але ми глядзім на мігрантів любих національностей.
Цікаво. Слухай, ось гэта LP, ну, у Штатах, гэта што? Гэта заможныя людзі нейкі, ці хто гэта? Ці просто гэта усе, ну, хто можа быць гэтым LP?
Ні, LP, у принципі, гэта людзі, які так upper middle class, часті, альбо заможні. У нас сярод LP ёсць і заснавальнік кампаніі, яка каштує десятки мільярдів доляраў, да? А ёсць і просто софтвер-інженеры, які працюють з кампанією Google. Да? Вядома, што каб быць LP, ёсць некі абмежаванні легальныя, наприклад, у США легальне абмежаванне, каб інвеставаць у венчурны фонд, треба мець альбо заробак мінімум 200 тысяч доляраў у год, альбо мець маёмасці на мільён даляраў. І як ми бачимо, наприклад, большасць працаўнікоў технічных кампаній, як там софтвер-інженер Google, там Facebook і так далі, падыходзяць пад гэтыя крытэры і могуць праінвеставаць там сотню ці не пару соцень тысяч у венчурны фонд.
Это значит, треба валодаць статусам кваліфікаванага інвестара.
Это называется accredited investor у США.
Зрозумів, так.
Ну, так. Просто мені здається, у нас у Білорусі такого складане гэта разуменне, што ў США гэта ў прынцыпе любы, вось як ты кажаш, upper middle class становіцца інвестарам, правільна? То бок,
можа, капіталізм, не знаю, што не ўсе. Я шмат з кім размаўляў, і большасць з іх не ведаюць, як гэта зрабіць, альбо шмат каму з іх не цікава, да? Шмат людзям цікава проста набыць дом. Але ў прынцыпе кожны чалавек, які можа сабе дазволіць набыць дом ці кватэру, ў прынцыпе можа стаць інвестарам.
Да, у венчурны фонд. Тому что да. У акции можно там за...
А акции можно кто заходно инвестовать, да.
Так.
Классно.
Скажи, а ты працавал, ты казался штучным интеллектом раней.
Да.
Ці выкарыстовываешь ты некие сучасные зараз инструменты подчас инвестиционной деятельности, там при оценке, ці про пошуку, ці може еще некую?
Мы починаем. Это на самом деле все таки занадто не... недостаткова развитая сфера яшчэ у таких не дакладных сферах, як выбор кампаній для інвестыцый. Да. Што мы ўжо глядзім, што мы можам выкарыстоўваць інтэлект AI для таго, каб крышачку спрасціць некаторыя на моманты нашай працы. Да. Там хуткі аналіз размовы з фаундарам, там ноутс, там хуткі аналіз декс, да. Але у напрыканцы ўсё ж такі, каб зрабіць паўнавартаснае рашэнне, трэба рабіць вельмі шмат аналізу і ўласнай працы, якой ты вельмі давяраеш, да? Трэба добра паразмаўляць з фаўндарам і адчуць там яго характар, да? Там трэба вельмі добра паразбірацца ў рынку і даведацца, якія канкурэнты, да? І дагэтуль, напрыклад, добрых надзейных AI, якія могуць зрабіць там маркет-аналізіс і знайсці канкурэнтаў, няма, і гэта немагчыма, на жаль. І, напрыклад, аналіз там іх фінансавых паказнікаў. На ранні этапе гэта вельмі мала бывае, але бывае. Гэта таксама, гэта можа ўжо часткова рабіць штучны інтэлект, але штучны інтэлект цяжэй заўважыць некаторыя чырвоныя сцягі, да, такой red flags концепт, калі нешта выбіваецца, нешта ненармальна. Да. І што мы робім яшчэ? Штучны інтэлект вельмі добра працуе зараз ужо ў легальнай сферы. Ось гэта мы вельмі добра бачым. Да? Напрыклад, калі...
Перапісаецца дамову нейкую, так?
Па-першае, прачытаць. Па-першае, прачытаць, але потым можна пісаць. Калі мы дамаўляем старавам на інвестыцыі, яны нам дасылаюць контракт інвестыцыйны, да? То яго можна адправіць у AI, які прааналізуе, скажа, што ў гэтым контракце нормальна, што ў гэтым нестандартна, і так далей. Можна, напрыклад, прааналізаваць праз AI контракты, якія стартап падпісваў са сваімі кліентамі, каб вызначыць там, хто што павінен плаціць. Такія рэчы яны дадаюць эфектыўнасці ў нашу працу. Яшчэ AI дазваляе знаходзіць лідоў. Гэта значыць просто знаходзіць тыя кампаніі ці стартапы, якім мы павінны напісаць. Напрыклад, знайсці там, што ў кагосьці там мяняецца істотна сайт, у кагосьці шмат цікавасці там, ну, іх бренд пачынае дзесьці бачна быць, такія рэчы. Гэта таксама. Альбо знаходзіць, што хтосьці, напрыклад, пачаў пісаць іншыя там social media пасты. Вось такое таксама пачынае AI працаваць. Але я пакуль не вельмі веру на ранніх стадыях у такі AI-driven інвестыцыі. Можа, праз пару год гэта зменіцца, і мы вельмі трымаем на гэтым сэнсе руку на пульсе і глядзім, як мы можам таксама гэта выкарыстоўваць. Дарэчы, просто каб дадаць да гэта. Калі у венчурных фондаў тысячы, то галоўнае, як перамагчы, як быць лепей, як быць кімсьці, хто зможа LP, Limited Partners, показать, что мы будем лепей за інших, треба галоўна не використовувати тільки той же софтвер, як і усі остатні. Тому що, коли усі будуть використовувати один софтвер, один AI, то їх будуть однолькові виніки. Да? Ну, і вони будуть один одному перешкоджати. Це те, що великі проблеми є на сток-маркеті. Да? Коли усі це шмат хедж-фандів, ці там high-frequency traders по одних і тих же алгоритмах спробують. І там усе заоптимізували до такої ступені, що вельми тяжко заробити на гэтых автоматичних стратегіях.
Ігор, я ось хотів запитати, що ти закранув трохи, що є гэты red флаги, ну так, червоні флаги, так? А можеш, ну так, може, там, не ведаю, як ведаєш, там топ-5 там червоних, топ-5 зелених там ось у фаундерах, у стартапі для кваліфікації, ось що це для вас?
Шмат є чого, да? Ну, ось, наприклад, вельми такі класична проблема, яка я бачу на ранніх стадіях, що фаундери спробують підняти гроші, я ще працюючи 10 за зарплату в іншому місці. Здесь я кажу, що, ну, це вельми важливо розуміти, що коли ти спробуєш зробити стартап і підняти під його інвестиційні гроші, ти повинен як мінімум інвестувати увесь свій час. І просто свой opportunity cost повинен віддати. Да? Это, і коли фаундер цього не розуміє, не коміціться, то це великий червоний стяг. Да. Далі, коли я бачу, що фаундер нечто не прозристы и нечто спробуя заховать некую информацию, нечто не открыться, нечто не додать и быть неким таким слизким. Это, я думаю, капитализная проблема, тому что у инвестициях с потенциальными инвесторами треба быть абсолютно прозристым. Да? И фаундеры, которые, например, спробуют на ранних этапах сказать, что там подписать некие NDA, там, да, non-disclosure agreement, альбо просто там нечто недорасповести, то я, ну, у нас с ними николь ничего не отремливается. А, вот, такие штуки. Есть, например, занадто глядеть, коли фаундер вельми-вельми шмат опирается на некие projections, да, намалював собі графік, що ми у наступному році будемо мати там шмат мільйонів на прибитку, і ось про це весь час казати. Да? Тобто фаундер, який не розуміє, що будущення вельми-вельми невідоме, да? Це так само проблема. Ну, є шмат. Є ще проблема, яку так само шмат хто не розуміє, що не кожен стартап, не кожна компанія, не кожна ідея можуть бути подходящими для венчурных инвесторов.
Венчурными.
Да. Да. До нас весь час сыпятся некоторые запытанные инвестиции, где фаундеры явно не прочитали, кто мы, во что мы инвестуем. Да? Там, и там нехто открывает ресторан, нам пишет, но мы не будем николи инвестовать в ресторан. Да? Там, нехто там робит линию в опратке, запытываются нас про инвестиции. Да? Там, альбо это, ну, нахуй не техничная речь, и не венчур, и так далее. Я не могу знайти некие инвестиции, просто это будут не венчурные инвестиции. Да. А есть, навод, когда мы просто кажем про софтвер, да, софтвер, технологии, да, и вы робите некий софтвер, далеко не каждая идея софтвер может быть венчурной. Да. Например, самое головное, что когда вы робите, самый такой видовочный приклад, когда вы робите апку, приладу для телефона, у якой вы просите вашего корыстальника заплатить вам $10 в месяц за корыстальник этой апкой, это у большинства выпадков 90-95% это не что, нечто, под что можно взять инвестицию венчурных инвесторов. Потому что это завсёды обмежеванная нишевая история, якой зусім иншая математика, экономика и финансы, чем мают сенс для венчурных инвесторов.
Вот. А что мое сенс? Что, такий великий рынок, там миллиарды долларов?
Да. Большинство венчур-инвесторы бывают крышечку розные по тем, на какие multiples, то есть какие returns on each стартап они шукают, але самые, вот самые консервативные венчур-инвесторы шукают как минимум 10x на инвестицию. Когда они заходят в вашу компанию, и они хотят про несколько годов выйти с прибытком 10 раз более. Да?
Ягор, пам'ятаєш, розмовляли, що, ну, я тобі казав, що для VC може бути 5x, це, ну, дренно. Правильно,
да.
Ігор?
Да,
тобто
да,
виход
да,
5x, це лічиться як, якби, ну, так.
Да,
так
для абсолютно більшості VC, коли компанія дала 5x, це не поспіх. А ми відносимося до такої категорії більш, ще більш ранніх, ще більш таких outlier VC, тому що ми шукаємо компанії, які можуть нам дати 100x. Да? І, наприклад, коли ми заходимо в компанію по оцінці компанії 5 мільйонів, то 100x, там, це 5 помножити на 100, це 500, плюс ще є такий концепт як dilution, розмиття, тому для нас треба, просто необхідно, щоб компанія стала мільярдною компанією. І коли для фаундера продати компанію за 100 мільйонів, чи там за 50 мільйонів, це великий-великий поспіх, то для нас, коли ми вийшли в компанію по 5, а потім компанію продали по 50, це для нас вельми такий сумний момент. Да? І тому вельми важливо розуміти, що коли у фаундера є ціль продати компанію за 20 мільйонів про звод C2, їм немає сенсу нагул тратити ніякий час з веншими інвесторами, тому що ніякий веншовий інвестор ніколи в це не принесе.
Угу. Ну, це цікава така інформація. Ось, ну, здається, да. Не усі розуміють це. Що VC – це якраз про вельми такі ризиковані 100x реторни.
І ось коли ви читаєте пресу, ви шмат бачите про екзити з такої вельми такої позитивної штуки. Да? Ось там продали компанію, там продали Маскарад, там, да? Продали там ще некоторі компанії, да? Там Вочих і так далі. Да? Ми не ведаємо, по яких конкретно адзнаках їх продали, да? І кольки вони усе каштували. Але коли гэта колькасць грошай, она там, не ведаю, там 50-100 мільйонаў, і вона може бути вельмі добрая для прэсы, але не вельмі добрая для іх венчурных інвесторів. Да, і гэта далі. Mm-hmm. А ось калі кампанія продалі за пару мільярдаў, ось гэта зусім іншая справа. Альбо кампанія выйшла на IPO. Ось, наприклад, GitLab, кампанія, якой ёсць там украінскі фаундер, яна, калі выходзіла на IPO, падаецца 15 мільярдаў каштувала. Ось гэта вельмі добрый экзит. Да, ось, да.
Mm-hmm.
Скажи, Ігор, якби зміняються монетарні умови у США? У нас був протяглий час таких танних грошей відносно. Зараз ставки ФРС повишаються увесь час. Чи відчуває венчурний ринок з цією зміною?
Венчурний ринок відчуває цю зміну вельми істотно. Що цікаво, завжди венчурний ринок відчуває зміни такі з затримкою десь на год, напевно, да? Тому венчурні стартап відчуває за затримкою на півгоди год. Тому що пам'ятаю, що ФРС почав істотно повишати ставки у сакавіку 2022-го. І ось ми зараз бачимо просто огромністу кількість компаній у 2023 році, які банкрутуються, не можуть підняти гроші і так далі. Як це впливає на упрост? По-перше, що менш становиться венчурних фондів, тому що limited partners – які венчурні фонди давали гроші раніше по 20%, зараз можуть дати гроші у Treasuries, це просто такі low-risk investments під 5-6%. Mm-hmm. Да? Там Treasuries зараз дають 6-7%. І тому гэта гроші просто туди перепливають увесь час. І з акцією так само перепливають. Да? Ви бачили, як сток-маркет у минулому годі упав істотно, тому що люди перевозили гроші з акції у тіє ж Treasuries і так далі. Да? Облігації. І коли для кожного стартапа у раннього сток-маркет це головний, скажімо так, показник, да? І, наприклад, ті стартапи, які думали, о, ми там про, не веду, 5-7 год, чи може там про пару год вийдемо на IPO по там оцінці 50 мільярдів. Після того, як маркет упав, я вже думаю про оцінку 10 мільярдів, да? І це так і далі йде по такій лесвіці, таким водоспадом на усі етапи. І відомо, що ті факти, що самі стартапи, у них вже їх фінансові мети, да, ці фінансові там будучі майлстоуни становяться більш низькими. І те, що у VC становиться менш грошей, тому що вони не можуть підняти нові фонди, тому що limited partners інвестують у менш ризиковані, але штуки, то є такі концепти, гроші стали більш дорогими, да? Наприклад, так. Ще одна важлива річ, що раніше стартапи могли взяти, які більш такі сталі стартапи, да? Які Series C, там Series D, могли взяти у банку кредит під пару 2-3% годових. Зараз, коли стартап взяв банку кредит, це буде коштувати 10-12, може 15-20% годових. Да? І стартапу, коли вернути цей кредит, і він вельми-вельми
купляє
гроші зі свого балансу. Да? Це все впливає на поспіх стартапу. Але і це приводить до того, що шмат стартапів не виживають, шмат стартапів банкрутуються. Це цікаво. Але є інший момент, да, що коли стартапам вельми-вельми тяжко, то інвесторам становиться, особливо тим, хто починає, хто інвестує, да, зараз, їм становиться вельми добре. Ті інвестори, що проінвестували до 2021 року раніше по вельми високих відзнаках, у їх зараз проблеми. Там, я не ведаю, коли ви слушаєте, там, Tiger Global, там, SoftBank, да, коли вони інвестували у кампанію, у яких були вельми низькі показники фінансові, але їм давали шмат грошей по вельми великих оцінках, от у 2021 році, то зараз це акції не продати не можуть, тому що, ну, ця акція тільки не коштує. А ті інвестори, як ми, які у 2021 році не інвестували по неких таких crazy неадекватних оцінках, а інвестують зараз, то це вельми-вельми добре, тому що що ми бачимо, що стартапи зараз коштують менш, чим вони коштували год-два тому. Тому що це все завжди negotiation, supply and demand, і стартапи, щоб підняти гроші, щоб не банкротитися, щоб не вилетіти з ринка, у тим, що у VC гроші менш, VC стало мені, то стартапи понижають свої оцінки. І що ми робимо? Ми інвестуємо у видатні стартапи у цьому ході побольш корисним для нас умовах. Да? І ми бачимо, що ми заходимо у стартапи по знаках нижей, чи пару років тому. І наші LP це розуміють. І ми тому активно інвестуємо. Це ось час, коли у нас є можливість інвестувати навіть більше, ніж у минулому році. Да? Ми, наприклад, у минулому місяці, подається, 3 стартапи нових проінвестували. Да? А нагул за цей год каля 10 вже проінвестували стартапу. І це завжди ми вибираємо ліпше там 1% з усіх стартапів, що ми бачимо. Да? І ніхто не ведає, як докладно монетарна політика буде мінятися пізніше. Але є, що ми вже бачимо, що інфляція починає спадати, і ФРС починає так кришечку намякати, що, може бути, вони припинять підвищення ставки, а може ставка пойде ніже. І ось коли ставка пойде ніже, то тоді ознаки стартапу пойдуть вище. І тоді якраз ті, хто проінвестували зараз у 2023 році, будуть мати якийсь прибиток. Да.
Тобто зараз якби час тих, хто гроші має, ви зараз можна добре вельми заробити.
Да, і що ми бачимо, що, наприклад, на сток-маркеті це не так відомо зараз, тому що сток-маркет зараз уже амаль такий же високий відзнаці, як він був там год чи півтори тому. Да? Самий низький був коли там у снежні чи у листопаді ну, 2022-го. А у венчурнику, стартапах, я кришечку затриманим. І ми бачимо, що зараз самі низькі оцінки. Ось у третьому кварталі 2023 року зараз самі добрі моменти виходять. Тому я усім інвесторам кажу, інвестуйте зараз. Самий ліпший час. Усім фаундерам кажу, що глядіться, треба ведати, що як зараз підняти гроші, треба бути менш гріді. Треба розуміти, що як отрималися підняти гроші, треба понижати оцінку своєї компанії.
Класно. Тобто зараз такий час, що всі, хто вижив, хто виживе, той буде моцним, і можна добре набити тих, хто якби танно каштує. Ну, добре. Да. Ну, це вельми-вельми цікаво, звісно, Ігор. Ігор, ось, ну, розповіді, яка у тебе там в опиті, я не веду, про білоруських фаундерів щось. Ні, давай спочатку про білоруські стартапи. Як у тебе є некі фавориты, ці так Карибіс, і ці можна так імена називати, я не веду, що там.
Лізі, значить, це... Я вельми-вельми довго лічу, що там, да, що білоруські стартапи – це така зорочка щастя нашої країни, тому що було вельми шмат вельми добрих стартапів, вельми істотна білоруська була екосистема у Мінську. Да, я їздив весь час на івенти у Мінську, які робили такі організації, як Імагуру і інше. Да, там. І було вельми, вельми все... моцно. Зараз это белорусские, то, что мы называем белорусские стартапы, там, где белорусы выехали из Беларуси. Да? Потому что стартапы, где фаундеры находятся в Беларуси, их просто зараз не існує. Такое, так. Это просто вычеркнутая, на жаль, история, починаючи с 2020 года, что стартапов в Беларуси нема более. И экосистемы в Беларуси нема. Есть фаундеры, которые выехали из Беларуси, звичайно, альбо в Литву, альбо в Польшу, альбо крышечку далее, может, в Португалию, в США. И мы таких находим. У нас есть несколько компаний с белорусскими фаундерами в фонде. Одна, например, Film Stage, компания, которая выкористовывает штучный интеллект для анализа сценаров фильмов. Да, там вельми приемная компания, вельми добрые хлопцы ее робят, и у їх ёсць розна інвестары по нілішынас, і вони увесь час у їх якраз расце прибыток. Ось. Ёсць кампанія Narrative BI, якую зарабіла ніша беларуса у Каліфорніі.
Михайло Румянцов.
Да, да, да.
Мы их так згадвалі некалькі разоў Михайла уже в нашым, да. Здаецца, стартапе.
Мы його кампанію інвеставалі так само. Mm-hmm. Так само софтвер. Ёсць кампанія Кібус, якая якраз одна з діптек кампаній, так само беларусы заснавалі. Яны так само у Каліфорніі, яны робяць такі hardware software механізм для того, каб машинами, автомобілями можна було керувати здалёк, з офіса. Так, калі нема драйвера ў сярэдзіне. Ось гэта наша асноўна тры кампаніі, якія мы прыінвеставалі з беларускім фаўндарам. Мы бачым іншае. Я дзесьці, напрыклад, я думаю, дзесьці адну-дзве кампаніі ў месяц з беларускім фаўндарам мы бачым. Часам, можа, 3-4. І вядома, што мы не адносімся да іх неяк там, ну, беларусам не лягчэ.
Нема байаса.
Нема байаса, да.
Нема байаса.
У нас ёсць бачанне, да, што мы бачым амаль усе беларускія стартапы, таму што у нас добра сувязі з шмат людзьмі ў беларускай экасістэме, у мяне асабіста, да, там, і шмат беларусаў стартаперу самі пра мяне ведаюць, мяне ведаюць, ведаюць праз каго выйсці на мяне, да, і пішуць. Але усе гэты стартапы мы параўноўваем са стартапамі людзей любых іншых нацыянальнасцяў.
Угу.
Да.
Угу. Ну, то бок, некай такой вось асаблівасці беларусаў няма, так? Вось. Ці, можа, вызначыш некія, я не ведаю, што характэрна для беларусаў, як стартаперу, як прадпрымальнікаў, вось, пра свой досвід, ужо, некі, можаш некія рысы пра нас сказаць?
Вельмі цяжка, так сказаць, што там, да, там, вось, толькі беларусы так, да, ёсць, у беларусаў ёсць вельмі шмат такога усходнеєвропейскага, што беларусы шмат, вельмі дырэкт, да, вельмі наўпрост кажуць, што думаюць, і не заўсёды разумеюць, калі асабліва амерыканцы кажуць нешта так, ну, крышачку лепш, чым яно насамрэч ёсць, да, і такое вось ёсць праблема класічна для беларусаў, што калі нейкі амерыканскі ці заходнеевропейскі інвестор сказаў, oh, I'm very interested, this looks cool, то часам беларускі фаундер можа падумаць, што гэты інвестор ўжо збіраецца інвеставаць, а насамрэч гэта было проста ветлівае там пакулі, не пішы не болі, да? Вось такая бывае штука. Ёсць яшчэ штука, што шмат я бачу беларусаў усё ж такі не дастаткова фокусуюцца на тым, каб вельмі мала беларусаў разумеюць вялікія продажы, ось я бачу, да, што, напрыклад, гэта такая, ну, я пакуль па такіх цяжкасцях праходжусь, да, што сейлз у беларускай такой стартаперскай і экосістэме я бачу як такі слабаваты фактар, асабліва сейлз у enterprise і так далей, да. У беларусаў за тое вельмі-вельмі развіты тэхнічныя штукі. Я вельмі бачу стартапаў, якія tech first, да, у беларуса просто огромна колькасць стартапаў пра computer vision, пра AI, ML, да, там ёсць вядомыя поспехі, да, ёсць там кампанія AMeter, якую прадалі ў Google, да, ёсць кампанія, яна вось просто AI, ML based, да, Маскара, таксама беларуская была кампанія на Вочы, да, это ты, які ўжо прадалі, да, і зараз мы бачым десяткі іншых кампаній, які AI, ML based. У некаторых з іх нема разумення іх юзера, да, іх кліента, у іх тэхналогія ідзе на першым месцы. Да.
Не разумеюць, каму прадаваць гэта.
Ну да, альбо лічыць, што разумеюць, а проста насамрэч гэта значна цяжэй. Ось, але тыя з іх, якія у іх атрымліваецца бізнес, у іх атрымліваецца, у іх ёсць ужо добрая тэхналогія. Беларусам значна лягчэй, чым іншым, пабудаваць тэхнічную каманду.
Там є такое питання, що ось ти, як стати GP? Як ти?
О, це вельмі добре питання. До речі, одна з наших портфельних компаній, яка називається VC Lab, вона якраз допомагає людям стати венчурними інвесторами. Я сам проходив праз їх програму. Це акселераційна програма для будучих VC. Да? І для будучих GP. І вони мені допомогли створити свій фонд. І тут є саме галоўнае, што трэба разуменне, што каб стаць general partner, вы павінны мець нешта, што вам дапаможа limited partners продаць limited partners ідэю, што вы будзеце менеджы ці грошы, вы будзеце выбіраць стартап.
Для гэтага звычайна патрэбен інвеставаць.
Да, для гэтага звычайна патрэбен трэк рэкард, то есть канцэпт вашага папярэдняга поспеху інвестыцыйных. І тут ёсць два істотныя шляхі, ну, можа, тры, да? Но два самых галоўных. Альбо быць паспяхом angel investor, гэта як я быў, да? У мене ёсць гісторыя сваіх паспяховых ангельскіх інвестыцый, якія добра спрацавалі, і я магу сказаць, што глядзіце, у мене атрымліваецца інвеставаць, свае грошы, значыць, у мене атрымаецца інвеставаць ваш грош. А другая, другі шлях – гэта праз працу прафесійную ў VC-індустрыі. Тыя людзі, якія працавалі аналітыкамі, асошыятамі, прынцыпалами ў нейкіх венчурных фондах, 5 там, год, 7 год, 8 год, да, і ў іх ёсць нейкія таксама трэк-рэкард, што вось яны могуць паказаць, у гэту кампанію я вёў у нашым, дзе быў працаўніком фондзе. І таксама атрымліваецца сабраць свой потым венчурны фонд, дзе яны GP. Трэці шлях, ён быў больш папулярны ў 2021 годзе, калі якраз была стаўка 0%. Гэта быць паспяховым вядомым чалавекам альбо паспяховым фаундэрам і збіраць грошы пад сваё імя. Да? І такое было таксама. Да? Фаундэры, якія казалі, о, я быў паспяховым фаундэрам, прадаў кампанію за мільярд даляраў, зараз я буду інвеставаць вашы грошы. Тому што мяне ведаюць. І такія людзі, у якіх не было інвестыцыйнага вопыту, у іх атрымлівалася збіраць фонды ў 2020-2021 годзе, зараз не вельмі. Ось. Таму у мяне прапанова, калі вам вельмі-вельмі падабаецца ідэя інвеставаць, самім прымаць в рашэнні, то, па-першае, ёсць тры падыходы. Калі вы хочаце прынвеставаць свае грошы ў гэтай асет-класе, як венчур-фонды, знайдзіце венчур-інвестора, які вам падабаецца, і укладзіце ў яго фонд. Да? І гэта, звычайна, не так шмат грошай, або, звычайна, 100 тысяч даляраў можа, а бываюць фонды, які можна ўлажыць 10-20 тысяч даляраў. Калі вы хочаце самі прымаць рашэнні, якія стартапы не ставяць, ось як Філіп сказаў, што гэта праца мары, то вы можаце альбо стаць ангел-інвестарам і укладаць па 10 тысяч даляраў у стартапы сваіх уласных грошай, і тут вам проста трэба адкласці гэты бюджэт і займацца гэтым. Альбо, калі у вас няма гэтага бюджэту на ангельскія інвестыцыі, пайсці на працу венчурны фонд. І тут ўжо залежыць ад вашага умення і вопыта, на якую вакансію вас возьмуць. Ну, самая першая вакансія – гэта аналітык. На гэта, звычайна, бяруць людзей з фінансавымі разуменнем.
Так. Вялікі дзякуй, вельмі насычана, так прадуктыўна, інфарматыўна.
Дзякуй вам за пытанні, спадарства. Да. Это вельмі прыемна, цікава паразмаўляць. І, можа, больш беларусаў даведуецца, можа, больш беларусаў будуць рабіць стартапы, больш беларусаў будуць ведаць, як размаўляць з VC, і больш беларусаў, можа, будуць інвеставаць у стартапы і ў венчурныя фонды таксама.
Ну, абавязкова, трэба гэта рухаць.
Хай заможных беларусаў будзе больш.
Да, гэта таксама. Да, гэта ж таксама шлях патэнцыйна таго, каб быць заможным. Некаторыя людзі сталі заможнымі менавіта праз інвестыцыі.
Дякую,
так, што мне вельмі прыемна атрымліваць e-mail'ы і альбо LinkedIn-меседжы, альбо на Twitter'ы на беларускай мове. Іх вельмі-вельмі мала. Вельмі мала.
Абавязкова. Вось гэта байас, крытэр такі, так?
Гэта не значыць, што мы абавязкова паінвестуем ваш стартап. Але, як мінімум, людзі, які пішуць па-беларуску, яны маюць найбольш шанс патрапіць са мной на званок, на сустрэчу і так далі. Буду рады.
Так што все, карыстайцеся мовай беларускай і пішыце Ігару.
Дзякуй.
Дзякуй.
Все, дзякуй, вялікі Ігар. Пакуй. Да.